tukio la 1:9 eleza msingi wa kibiblia wa ubatizo na meza ya Bwana. Somo la Biblia, mistari husika imenukuliwa hapa chini. Ubatizo, Gregory Brown katika makala yake Maagizo ya Kanisa sehemu ya kwanza, ubatizo hutoa utangulizi bora kwa mada hii. Ubatizo ni nini? Matendo 2:41 inasema, nao walio lipokea neno lake wakabatizwa, na siku hiyo watu wapata 3,000 wakaongezeka. Watu wa Yerusalemu walisikia mahubiri ya Petro, na 3,000 walitubu na kumkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Mara moja walibatizwa na kuongezwa kwenye idadi ya kanisa. Batizo katika kanisa la kwanza ilikuwa hatua ya kwanza ya utii baada ya wokovu. Walimkubali Kristo na mara moja wakabatizwa. Hili ni agizo, amri tumeagizwa kutekeleza kama waumini katika Kristo. Katika Mathayo 28:19-20, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dhahari. Ingawa baadhi ya madhehebu hubatiza watoto wachanga, makanisa mengi ya kiinjili huwabatiza tu wale ambao tayari wameokoka. Matendo 2:38 inasema, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Stephen Cole anataja mambo makuu yafuatayo katika makala yake kwa nini ubatizwe. Moja, ubatizo ni ishara ya nje na ungamo la ukweli wa ndani wa imani iokoayo katika Yesu Kristo. Matendo 2:41, basi wale waliolipokea neno lake wakabatizwa. Matendo 8:12, lakini walipomwamini Filipo akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na jina la Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Matendo 10:44-46b-48a. Petro alipokuwa bado akisema hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Ndipo Petro akasema, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Matendo 18:8, na Krispo mkuu wa sinagogi akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorintho wengi waliposikia waliamini wakabatizwa. 2, ubatizo ni ishara ya utakaso kutoka kwa dhambi na si njia ya utakaso kutoka kwa dhambi. Kuzamisha mtu katika maji hakuwezi kumsafisha kutoka kwenye dhambi. Ni pale tu tunapookolewa kupitia dhabihu ambayo Yesu alitoa pale msalabani na kumkubali yeye binafsi kuwa Mwokozi, ndipo tunapotakaswa kutoka kwa dhambi. 3, ubatizo ni ishara ya utambulisho wetu kamili na Kristo katika kifo, kuzikwa na kufufuka kwake. Warumi 6:3-5 inasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? 4, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa utukufu wa Baba, hivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. 5, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Mara tu tulipoamini tuliwekwa ndani ya Kristo. Maisha yetu ya kale yaliisha, na maisha mapya tunayoishi kwa Mungu katika uwezo wa ufufuo wa Kristo yakaanza. Ubatizo wa maji unaonyesha mabadiliko haya. 4, ubatizo ni ishara ya utambulisho wetu na kanisa. 1 Korintho 12:13, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, kama tu watumwa au kama tu huru, nasi sote tulinywesha roho mmoja. Kol anasema kwamba hatuwekwi tu ndani ya Kristo, lakini pia tunakuwa viungo vya mwili wake, yani kanisa. Ubatizo wa maji unaashiria utambulisho wetu na kanisa ambalo ulifanyika kiroho tulipoamini. Tano, ubatizo ni tendo la utii kwa Yesu Kristo aliyeamuru. Sita, kila anayemwamini Yesu Kristo anapaswa kubatizwa. Meza ya Bwana. Luka 22:17 hadi 20. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, toeni hiki mgawane ninyi kwa ninyi. 18. Maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinyi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu atakapokuja. 19. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. 20. Kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inavyomwagika kwa ajili yenu. 1 Wakorintho 11:23-27. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate. 24. Naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. 25. Na hivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. 26. Maana kila mlwapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. 27. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Greg Brown anatukumbusha kwamba kusherehekea meza ya Bwana sio hiari na inapaswa kufanywa mara kwa mara kama ukumbusho daima wa kifo cha Kristo. Daima, tofauti na ubatizo ambao unapaswa kutokea mara moja tu katika maisha ya muumini. Zana za kujifunza Biblia zina maelezo muhimu sana. Meza ya Bwana ilitengenezwa kuadhimisha kifo cha Kristo. Faeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kuashiria, kutia muhuri na kuweka katika matendo faida zote za agano jipya kwa waamini. Katika agizo hili Kristo anathibitisha ahadi zake kwa watu wake, na wao kwa wao upande wao wanajiweka wakfu kwake na kwa utumishi wake wote. Kuwa ishara ya maisha ya Kikristo. Kuonyesha na kuendeleza ushirika wa waamini na Kristo. Kuwakilisha ushirika wa waamini wao kwa wao. Vipengele vinavyotumika kuwakilisha mwili na damu ya Kristo ni mkate na divai. Aina ya mkate, iwe imetiwa chachu au isiyotiwa chachu, haijabainishwa. Kristo alitumia mkate usiotiwa chachu kwa sababu tu ilikuwa wakati huo kwenye meza ya Pasaka. Hatimaye tutafanya hivyo mpaka atakapokuja.